Haideți să deschidem Sfânta Scriptură. Suntem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22. Avem studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor, ciclul intitulat Lecții din Biserica Primară. Și am ajuns, iată, în capitolul 22. N-am să citesc tot capitolul, doar prima parte. De la versetul 1 până la versetul 10. Doar 10 versete. Sigur că pe parcursul lecției vom încerca să acoperim tot capitolul, dar la citire citim doar primele 10 versete. Este vorba de cuvântarea apostolului Pavel în Ierusalim. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis: Eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel și cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în lanțuri, în temniță, bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: Eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: Ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Lecția din această seară o intitulăm simplu Cuvântarea din Ierusalim sau Cuvântarea Apostolului Pavel la Ierusalim. Doar am să parcurg puțin recapitulativ și pe scurt lecția trecută. Au trecut 2 săptămâni de când am parcurs capitolul 21 și doar să facem tranziția aceasta la Marea Cuvântare a Apostolului la Ierusalim. Vreau să ne aducem aminte că Apostolul se află la Ierusalim după a treia călătorie misionară, care de data aceasta nu se încheie la Antiohia, așa cum s-au încheiat celelalte două. Ele au pornit din Antiohia și se încheiau în Antiohia. Și acolo, în Antiohia, Apostolul Pavel și cu echipa lui misionară aduceau raportul misionar. Acum lucrurile se schimbă pentru că profund și adânc în inima lui apostolul Pavel simte că este împins de Duhul lui Dumnezeu să meargă la Ierusalim. Și acolo la Ierusalim aduce raportul lui misionar. Dar mai este un motiv pentru care merge la Ierusalim. Și acest motiv îl însoțește pe Apostolul Pavel oriunde merge el. De la bun început, Dacă bine vă amintiți din Scriptură și din lecțiile noastre, Pavel primește această misiune și acest mandat să lucreze între neamuri, doar că atunci când frații de la Ierusalim și mai ales stâlpii bisericii, Petru, Ioan și cu Iacov, îi dau mâna dreaptă de însoțire, adică îi dau binecuvântarea și spun așa, noi vom predica evreilor și tu să te duci la neamuri. Dar ce i-au mai spus? Să vedem dacă vă amintiți. Și amintește cineva. Asta e o discuție despre care Pavel vorbește în Galateni, în capitolul 1 și capitolul 2. Cei de la Ierusalim, apostolii, i-au spus așa, oriunde ajungi, să nu uiți de săraci, să nu uiți de orfani și de văduve, să ai grijă de cei săraci. Și spune apostolul Pavel, așa am și făcut. Deci iată că se duce la Ierusalim la sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare și acolo duce ajutoarele care le-a strâns de-a lungul anilor, pentru că în această călătorie misionară, cel puțin la Efes, a stat 3 ani de zile și s-a mai oprit perioade scurte pe traseu, dar oriunde era și oriunde ajungea, se gândea la cei săraci și cu gândul acesta a adus și a pus la picioarele apostolilor și a prezbiterilor din Ierusalim ajutoarele pe care le-a strâns. O să ziceți, dar parcă nu se potrivește că un asemenea apostol și un asemenea om al lui Dumnezeu, în loc să se țină de învățătură și de cuvântul Domnului, uite că el poartă și grija celor săraci. Să știți că apostolul Pavel așa a înțeles. Așa i s-a spus de către frați și el a luat foarte în serios și la modul practic lucrul acesta. Așa că îl găsim aici la Ierusalim, ducând ajutoarele și punându-le la picioarele apostolilor, la picioarele prezbiterilor și a bisericii din Ierusalim, doar că după ce ei ascultă raportul misionar și primesc ajutoarele, îi spun lui Pavel ceva de felul acesta. E frumos cum a lucrat Dumnezeu prin tine, între neamuri și cum mărturiile care le aduceți voi, pentru că el s-a dus acolo cu o echipă întreagă pe care îi adusese cu el de prin Asia, avea ucenici, avea o echipă bună de lucrători pe care îi avea cu el și care îl însoțeau. Dar zice, noi aici la Ierusalim ne confruntăm cu o problemă care era într-un fel o problemă iudaică, dar mai mult un fel de, cum am spune noi astăzi în secolul 21, un fel de politică bisericească. Da? O să vedeți despre ce este vorba. El a spus, e bună mărturia ta, slavă Domnului, pentru cum lucrează Domnul și cum a lucrat Domnul prin tine și prin voi, printre neamuri, dar să știi că aici, la Ierusalim, avem o problemă. Și problema nu este alta decât controversa care s-a stârnit din cauza ta. Iudeii care sunt la Ierusalim vorbesc mereu că tu, pe unde umbli, strici legea. Uite, ne-am gândit, avem o idee, avem o strategie și ne-am gândit noi, au spus prezbiterii, citiți capitolul 21 și veți afla, vă veți aminti, ne-am gândit noi cum să rezolvăm problema. Sunt aici 4 iudei care sunt la finele unei juruințe, un fel de nazireat din acesta temporar. Și ce se întâmpla la sfârșitul nazireatului, sfârșitul juruinței de sfințire, cum ar veni? Ei se tundeau, își tundeau părul trebuia ars, apoi urmau 7 zile de curățire, de tot felul de spălări din acestea ritualice și aduceau jertfe, intrau la templu și aduceau jertfe ca să pecetluiască timpul de juruință și să spună Domnului, mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat să ducem juruința noastră până la capăt. Și acum tu, îi spun lui Pavel, tu să te duci cu ei și tu să-ți tunzi capul, și tu să participi la ritual și să participi la timpul acesta de curățire și chiar să plătești tu ce înseamnă și cât costă jertfele și tot ce ține tu să plătești pentru ei, ca cei care te vor observa să zică: Domnule, sau fraților, da? Să mă înțelegeți, fraților, omul ăsta nu strică legea, omul ăsta ține legea, uitați-vă la el, ține legea. Pavel, atenție, Pavel a zis: bine, fraților, așa am să fac, ascult de voi. Dacă voi spuneți că un asemenea gest ar pune capăt controversei și tensiunilor care sunt aici la Ierusalim, așa zis din cauza mea, atunci eu sunt dispus să ascult de voi și voi face așa. Lucrurile, în loc să se calmeze, în loc să se liniștească, în loc să se rezolve tensiunea, ba dimpotrivă, de aici pornește revolta. Toată cetatea, de acum veniseră foarte, foarte mulți la Ierusalim pentru sărbătoarea cincizecimii, veniseră să se închine, veniseră din tot imperiul, asta era un obicei, era o sărbătoare mare de tot, cincizecimea, Rusaliile, așa, și veniseră din Asia, mai ales cu ăștia din Asia, cu ăștia avusese el foarte multe probleme. Ajunge la un moment dat să spună, zice: așa necaz mare ne-a ajuns în Asia, că ne pierdusem speranța că vom mai rămâne în viață. Deja ne pregăteam că vine ceasul să plecăm, adică vom fi linșați, vom fi, dați la moarte. Acum, iudeii ăștia din Asia au venit la Ierusalim, la cincizecime, și numai atâta le-a trebuit să-l vadă pe Pavel, și l-au văzut acolo și gata a fost. Au zis că l-a băgat pe grecul Trofim în templu, că a spurcat templu, că Pavel e ăsta despre care ați auzit toți, că ăsta strică legea, că ăsta spurcă templu, că ăsta îi cu neamurile, că ăsta e corupt, domnule, e complet corupt și un astfel de om nu merită să trăiască. L-au târât afară din templu, au închis porțile templului și s-a pornit răscoala. Atât de mare a fost răscoala aceasta, încât au trebuit să sesizeze autoritățile romane. Fortăreața Antoniană era conectată sau era în apropierea templului și acolo era un tribun, era un capitan. De fapt, titlul lui latinește era tribun și ăsta era mai mare peste 1000 de soldați. Dacă avea aproximativ 760 de soldați pedestri, adică pe jos, și avea 240 de soldați călare. Avea câțiva centurioni, câțiva sutași, care erau iară ofițeri de grad inferior, și aveau un corp de armată ca să intervină atunci când erau probleme. Și asta se și întâmplă. Îl anunță pe acest capitan, îl chema Claudius Lysias, de unde știm asta. Mai târziu, în capitolul următoare, Claudius Lysias îl va trimite pe apostolul Pavel la Cezarea. Și acolo îi va trimite o scrisoare guvernatorului Felix și în scrisoarea aceea spune cum îl cheamă și care e numele lui, Claudius Lysias. Ăsta vine și îl salvează pe Pavel și îl scoate din mâinile lor, că ei strigau ca niște nebuni: la moarte, la moarte, ăsta spurcă templu, ăsta îi distruge legea, ăsta e corupt, ne corupe și pe noi, l-a băgat pe grecul Trofim în templu și gata a fost. Scandalul a fost uriaș. Revolta a fost imensă. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Ce este frumos aici, ce este impresionant și prima observație care o facem la textul nostru, este că de acolo, de pe treptele acelea, pentru că trebuia dus pe niște trepte și băgat în, în garnizoana aceea, în locul unde stăteau romanii, și să-l scoată din mâinile lor și să-l salveze cumva până se află ce se întâmplă. De acolo, de pe treptele acelea, Pavel vorbește cu tribunul Lysias, cu Claudius Lysias, în limba greacă. Și spune, te rog frumos, foarte, textul poate prin traducere pierde, dar vorbește foarte frumos și cu mult respect față de autorități. Pavel totdeauna s-a comportat foarte onorabil și cu mult respect față de autoritățile romane și a zis, dă-mi voie, te rog, să vorbesc. Deci, oamenii care vreau să te omoare, oamenii care vreau să-ți pună capăt vieții și tu vrei să le vorbești. Dar faptul că îi vorbește așa într-o, și textul în original spune că într-o limbă grecească foarte frumoasă, i-a zis, te rog frumos, dă-mi voie să vorbesc mulțimii. Și ăsta a zis, bine, vorbește. Vorbește mulțimii. Cu atâta era mai intrigat și mai surprins de tot ce se întâmplă, că nu știa cine e ăsta, ce fel de, e un lider de răscoală, face răzmeriți aici, ce este toată treaba asta. Tribunul nu pricepea, nu înțelegea nimic. Și atunci îi dă voie să vorbească, Pavel face un semn mulțimii și începe să le vorbească pe limba lor, pe limba evrească, sau mai bine zis pe limba aramaică, care era de fapt limba, un amestec de evrească cu babiloniană. Era un dialect care s-a păstrat după ieșirea din Babilon. Nu era chiar ebraică aceea pură, care o găsești în textele profetice. Dar era un amestec și era un fel de limbă a zilei, limba din popor. Le vorbește pe limba lor. Ei fac și mai multă liniște. Și avem, ne lasă doctorul Luca să vedem și ne scrie, ne transmite. Avem a treia prezentare a convertirii lui Saul din Tars, a apostolului Pavel. Atâta doar că vom observa că această prezentare, comparat cu celelalte două, este cea mai elaborată, este cea mai explicită. Mai multe elemente apar acolo. Plus că având în vedere faptul că vorbește iudeilor și unei mulțimi agitate și stârnite împotriva lui cu acuzația că a spurcat templul și că e împotriva legii, Pavel va sublinia în această prezentare exact elementele prin care să le demonstreze, să le arate că nu e așa. Că Pavel nu e un călcător de lege, că Pavel nu e împotriva legii lui Moise, că Pavel nu e împotriva templului, că Pavel nu a vrut să-și bată joc de legea lor și de templu și să intre acolo și să spurce templu, nici vorbă de așa ceva, nici măcar umbră de așa ceva. Și face o prezentare specială în sensul acesta. Sigur că da, începe frumos, cum spuneam, și spune, eu sunt evreu, sunt din neam, sunt din Tarsul Cilicii, dar sunt născut evreu și sunt un evreu care aici, în cetatea asta, am crescut. Deci le dă foarte frumos o prezentare a copilăriei lui și a adolescenței lui, mai bine zis a adolescenței lui, a tinereții lui, și spune, am crescut în această cetate. Am crescut aici, am fost educat aici, am avut dascăl, un maestru al legii, pe învățatul Gamaliel, am crescut și am fost educat la picioarele lui, am fost ucenicul lui Gamaliel, toți știți, mari preoți, dacă își aduc aminte de vremea aceea și de tinerețea mea și de anii aceia, pot să-și aduc aminte cum am crescut aici și cum am fost plin de zel pentru legea lui Moise. La fel cum sunteți și voi astăzi, așa le spune. Da? Noi ne aflăm acum în anul 57 după Hristos, aproximativ la 27 de ani, aproximativ la 27 de ani după procesul Domnului Iisus Hristos și răstignirea Lui și moartea și învierea Domnului. Deci suntem undeva la acest interval. Sigur că Pavel era de acum mai în vârstă, dar evocă acei ani, evocă anii de tinerețe, anii de formare, le vorbește despre educația lui și despre omul de la care a învățat bine legea lui Moise și Gamaliel ăsta era foarte respectat în tribunalul religios al lui Israel, în Sanhedrin, el e o personalitate acolo, știți că mai are el niște intervenții când le spune, spune evreilor, spune tribunalului, uite, când e vorba de Ioan și de Petru, să fie bătuți, să fie închiși, să fie opriți, a spus, lăsați-i, știți ceva, dacă lucrul ăsta vine de la Dumnezeu, să nu vă treziți că vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă vine de la oameni, lăsați-l că singur se va nimici, se va risipi. Foarte înțelept sfatul. Ăsta e Gamaliel. Pavel le spune, uite, deci observați, vorbește mulțimii și vrea să prezinte niște elemente, dar foarte fin le introduce, elementele astea, ca să-i convingă cumva și să le potolească mânia și tulburarea că el nu este unul care strică legea și care a intrat în templu să spurce templu. Că asta era acuzația. Dar, de fapt, acuzația era a evreilor din Asia, a evreilor din Efes, care erau pe urmele lui Pavel și care vreau să-l piardă de mult. Și Dumnezeu îl tot scăpa din mâinile lor și n-au reușit. Acum au zis, uite, Domnul ne-l dă, în ghilimele, ne-l dă din nou în mâini și gata, acum îl terminăm. Vă-ți aminte că Pavel vrea să meargă cu corabia și să călătorească de la Efes și să era un drum mai scurt pe apă și spune, a aflat că evreii îi întindeau curse. Până și asta Domnul i-a arătat și l-a înștiințat și l-a salvat. Deci aproape că era la un pas de moarte, totdeauna îl vedem că zici, domnule, acum l-au terminat, acum s-a terminat cu el și parcă în ultimul moment Dumnezeu îl salvează, Dumnezeu îl scoate, Dumnezeu îl eliberează din mâinile lor. Pa, odată, vă aduceți aminte, la Listra a luat așa o bătaie încât l-au lăsat ca mort și au zis, gata, lăsați-l ca murit. Când au venit frații și au venit ucenicii, l-au înconjurat și el s-a ridicat. S-a ridicat, a intrat în cetate și i-a îmbărbătat pe frații. Da? Sunt niște lucruri mari de umblare cu Dumnezeu și de suferință pentru Hristos și suferință pentru cauza lui Hristos. Deci asta este și aici, la Ierusalim, să știți, exact asta este. Pentru că la Pavel sunt două lucruri de referință, două lucruri fundamentale. El spune, dacă vă amintiți de Filipeni, capitolul 3, versetul 10, spune să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, să mă fac asemenea cu suferințele Lui, să ajung, dacă voi putea, la învierea din morți, să-L cunosc pe El. Da? Și apoi al doilea, să-L cunosc pe El, al doilea, să-L fac cunoscut pe El, să-L arăt pe El, să-L propovăduiesc pe El, să-L împărtășesc pe El. Deci chiar și aici, gloata a nebunit, gloata vrea să-L sfâșie și El spune, dă-mi voie să vorbesc, dă-mi voie pentru că am ocazia, am momentul acum să le arăt pe Hristos. Dă-mi voie. Vă puteți imagina cam cum vine asta? El putea să zică, mulțumesc că m-ai scăpat de la moarte, ăștia mă rupeau în bucăți. Și m-ai salvat în ultimul moment și să plecăm de aici, că ăștia-s nebuni. Pavel spune, nu, dă-mi voie să vorbesc, vreau să vorbesc, pentru că vreau să-L prezint pe Hristos. Asta e frumusețea. Să-L cunosc pe El și să-L prezint pe El. Asta a fost filozofia de viață a Apostolului Pavel și asta l-a mânat pe el și pentru asta trăia. Și acum prezintă originea lui, prezintă educația lui, prezintă, după aceea intră și zice, uite, eu de fapt am fost un prigonitor a acestei grupări, se numea Calea, secta aceasta sau biserica avea numele acesta de Calea, The Way, așa, Halaha în limba ebraică și înseamnă cel care umblă, care trăiește exact după cum vorbește, cam asta era sensul, cam ăsta e sensul, nu? Că de multe ori noi vorbim, dar purtarea noastră și umblarea noastră nu mai seamănă de departe cu ceea ce vorbim, dar tocmai pentru că erau practicanți ai Scripturii și practicanți pe calea cea nouă și vie, li s-a dat numele Calea. Zice, și eu prigoneam calea, chiar preoții de aici, de la Ierusalim, mi-au dat scrisori, m-am dus la Damasc și atunci intră în episodul Damasc, din drumul Damascului, celebrul episod pe care noi toți îl știm, acel drum al Damascului, în care sunt două întrebări de referință, iarăși, două întrebări de referință, una pe verticală și una pe orizontală. Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac, Doamne? Toată viața creștină se definește între aceste două întrebări. Aceste două întrebări trebuie să anime și să pună în mișcare viața noastră și trăirea noastră. Să-L cunosc pe El și să ascult de El. Să aud vocea Lui și să fac ce-mi spune El. Dar, atenție, pentru că vorbește evreilor, mai introduce un element foarte interesant și frumos. Și spune, zice, am intrat în cetate, m-au dus, că deja eram orb, nu mai vedeam, m-au dus de mâini, am intrat acolo și zice, să știți că a venit la mine un evreu, temător de Dumnezeu, după lege. Vedeți, din nou subliniază pentru audiență, pentru cei care l-ascultau, faptul că în tot acest peisaj de viață și de experiență supranaturală, legea și oamenii temători lui Dumnezeu sunt acolo, sunt prezenți. Nu e ceva păgân, ceva extraterestru, ceva ciudat, ceva nemai auzit, ci le spune și vrea să sublinieze, uite cum stau lucrurile. Cel care a venit la mine a fost trimis de Dumnezeu, nu-i altul decât Anania, toți din Damasc, toți iudeii din Damasc îl vorbeau de bine și el era un om temător de Dumnezeu după lege. S-a rugat pentru mine, mi-a spus ce chemare am, mi-a spus să primesc botezul, am încheiat legământul cu Domnul, mi-au căzut solzii de pe ochi, mi-am căpătat vederea și mi-a vorbit despre chemarea mea. Și acum, atenție, ce face din nou? Pentru că vorbește evreilor, da? Țineți tot timpul în vizor faptul că audiența sunt acești evrei tulburați și mânioși. Le spune, zice, am revenit în Ierusalim, dar vorbește sigur de o cu totul și cu tot o altă vizită la Ierusalim, mult mai târziu, după Arabia, cei 3 ani în Arabia, vă amintiți, în lecțiile noastre anterioare, și spune, am revenit în Ierusalim și, atenție, spune, eram în templu. Observați? Deci, introduce elemente de genul, sunt evreu, am crescut aici, am fost educat de Gamaliel, am fost plin de zel pentru lege, am ținut legea, eu iubesc legea, nu sunt împotriva legii, doar că eu înțeleg legea și înțeleg că împlinirea acestei legi a avut loc deja. Voi nu știți. Asta era toată diferența care ar fi vrut-o el să o sublinieze pentru ei. Asta vrea să le spună. Eu înțeleg că cel despre care a vorbit Moise, promisiunea lui Israel, așteptarea lui Israel și chiar promisiunea lui Dumnezeu, nu numai pentru Israel, ci pentru toate popoarele, pentru toate națiunile, pentru neamuri, este în Iisus Hristos. De fapt, ăsta era punctul, acesta era the punchline și punctul de climax, punctul sus unde ar fi vrut să ajungă. Doar că o să vedeți că nu se mai ajunge acolo. Acum vine și introduce elementul de, cu templu și spune, eram la templu, zice, mă rugam în templu, atenție, deci observați, le spune, eu m-am întors la Dumnezeu, am devenit creștin, am devenit parte din calea, din grupul acesta, din secta aceasta, dar eu nu eram împotriva templului. Eu nu uram templu, eu veneam la templu și mă rugam la templu și stăteam în templu și eram la templu și mă rugam și am căzut într-o răpire sufletească. Și acum le spune iarăși un element spiritual, un element supranatural despre răpirea sufletească în templu. Și cum Domnul Iisus a venit la el și a spus, du-te repede de aici, că nu vor primi mărturia ta despre mine și du-te repede pentru că te voi trimite departe la neamuri. Aoleu! Și când spune cuvântul ăsta neamuri, e gata. E ca și cum ai fi aruncat o scânteie sau un chibrit într-un cazan de combustibil și explodează și gata, se termină. Nu mai apucă să le... De fapt, el vrea să prezinte tema aceasta a neamurilor și vrea să prezinte cum în Hristos, Mesia, se împlinește promisiunea dată lui Avram, promisiunea dată lui Moise, promisiunea dată lui David, tot ce au spus profeții, se împlinește în Hristos. Și Hristos este Mesia cel așteptat. Și El este împlinirea legii. Și Pavel nu este un stricător de lege și un defăimător sau unul care spurcă sau care corupe pe alții sau care vrea să corupă sau să spurce templu, cum îl acuzau ei. În momentul când spune, Domnul mi-a zis, grăbește-te și pleacă, am să te trimit departe, am să te trimit la neamuri, atunci mulțimea parcă dintr-o dată a luat foc. Mulțimea spune că strigau un astfel, ia de pe pământ un astfel de om. Un astfel de om nu merită să trăiască. Astea erau cuvintele. Și aruncau hainele în sus, spune doctorul Luca. Aruncau cuțărâne în sus și a fost un haos total. Din nou, capitanul Lisias, din nou tribunul Lisias, trebuie să intervină, să-l smulgă, să-l ia de acolo și să-l bage repede în cetățuie, să-l bage repede în garnizoana romană și în fortăreața romană. Și de acum lucrurile se mută pe un alt plan și ne spune textul din capitolul 22 că tribunul Lisias se gândește că ăsta este un răufăcător, ăsta este un fel de rebel care stârnește răscoală, care instigă la tulburare și la instabilitate. V-am mai spus de atâtea ori și repet încă o dată, în Imperiul Roman era ceea ce se numea Pax Romana, adică era o pace din asta romană care spunea așa, sunteți liberi să vă închinați cui vreți, să țineți credința asta pentru voi, în casele voastre nu aveți decât să vă închinați la ce vreți voi și cum vreți voi. Important este, în primul rând, să dați cinste cezarului și, în al doilea rând, să nu faceți tulburare publică. Foarte, foarte important. Deci, pentru tulburare publică, romanii intrau și interveneau imediat. Deci, cum se făcea răscoală, cum se făcea tulburare, știau că de aici poate fi scânteia unei revolte, a unei răscoale și interveneau foarte dur din prima. Asta fac și acum. Îl iau pe Pavel, îl duc acolo în cetățuie, îl duc acolo în garnizoană și Lisias îl dă pe mâna unui centurion, a unui ofițer peste 100 și spune, bateți-l. Bateți-l să ne spună cine îi. Pentru că Lisias, în mintea lui, de ofițer roman, se gândește, mă, ăsta e un rebel care face răscoală, probabil că e Iuda ăla care a avut o răscoală, s-a dus în pustiu, probabil că a revenit, cetatea s-a pus în mișcare, nu știa el, bietul de el nu știa prea multe și stilul și metoda romană era asta, domnule, ăștia nu o să spună adevărul, dar îl legi și îl bați cu biciul și atunci el spune tot. Și aflăm cine e și aflăm ce are de gând și aflăm ce se întâmplă. În momentul când îl leagă și îl pregătesc pentru bătaie, Pavel vorbește cu sutașul și zice, auzi, îi pune o întrebare retorică. De altfel, Pavel știa răspunsul, nu-l întreabă ceva ca și cum n-ar fi știut răspunsul la întrebare. Zice, da, auzi, e ok, e voie să bați un cetățean roman. Centurionul imediat se oprește și merge la Lysias, merge la tribun și spune, zice, vezi că ăsta e cetățean roman. Ia du-l aici. Îl aduce, zice, cetățean roman, da, cetățean roman. Dar zice, cum? Cum ai reușit? Zice, pentru că așa ceva se obține foarte greu. Zice, eu, ca tribun și cum sunt acum, am obținut cetățenia romană cu foarte mulți bani. Pavel spune, eu sunt născut roman. Eu sunt chiar născut. Eu am dobândit cetățenia prin naștere. Da? Tatăl său, în Tarsul Ciliciei, am vorbit la timpul potrivit, acolo era o zonă sau o regiune foarte de mult cucerită de romani și foarte posibil să fi avut, să fi dobândit această cetățenie, să fi făcut ceva și romanii să-l fi apreciat, iar copiii care se nasc unui astfel de cetățean, din naștere sunt deja considerați cetățeni romani. Acum zice, dezlegați-l repede și să și temea de acum. Noi nu înțelegem, avem 20 de secole între ce s-a întâmplat atunci și cum gândim noi acum în secolul 21, dar să știți că foarte, foarte serios puneau romanii problema respectării legii, mai ales când era vorba de un cetățean roman. Foarte serios și cu mult respect și aveau demnitatea aceasta și respectul acesta pentru Roma și pentru Imperiu și pentru legea romană. Îl desleagă și se gândește, măi, n-am aflat, mulțimea urla, n-am înțeles nimic. De bătut nu l-am putut bate să aflăm cine e și ce vrea, pentru că am aflat că e cetățean roman și n-am aflat încă cine e și ce are în capul omul ăsta și ce se întâmplă de cum ajunge între ei, ăștia nebunesc. Atunci se gândește Lysia și spune, mâine dimineață convoc tribunalul religios care era autoritatea supremă în Israel, pentru Israel, și ei de multe ori se consultau în anumite chestiuni, mai ales pe probleme de religie, deci îi convoc pe ăștia să vină dimineață, îi chem aici, le dau porunca să vină și îl pun pe omul ăsta în fața lor. Să vedem cu ce îl acuză, să vedem ce iese din discuția asta. Vreau să aflu, să știu cine e, să vedem ce are în cap, să vedem ce se întâmplă, de ce tulburarea asta așa de mare. Așa se încheie capitolul 22. Vom vedea, dacă Dumnezeu ne ajută, în capitolul 23, o altă apărare pe care de data asta Pavel o va face în fața Sanhedrinului, în fața tribunalului religios al lui Israel. Cum va pune problema, cum va sublinia anumite lucruri și ce mod de abordare va avea. Dar asta în lecția viitoare. Ce e frumos de înțeles? E un tablou extrem de dramatic și extrem de înfiorător, pentru că avem de-a face cu oameni nebuni, oameni care și-au pierdut orice control și care vor să-l piardă, vor să-l omoare pe acest apostol, pe acest evreu, pe acest stricător de neam și de lege și care pângărește templu și așa mai departe. Și în miezul acestui cazan care fierbe, în miezul acestei revolte, Pavel nu are alt gând decât ăsta. Ia să mă folosesc de ocazia asta să-L prezint pe Hristos. Asta e ceva ce nu se poate uita, ceva ce nu se poate neglija, ceva ce nu se poate compara cu nimic din orice am putea să spunem despre un asemenea episod. Pasiunea lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu și pasiunea lui de a-L prezenta pe Dumnezeu, respectiv pe Hristos. Și asta e un lucru care îl învățăm de la Pavel. Când mergem la Filipeni 3, aflăm acolo încă ceva care spune, zice, eu fac un singur, cum spune? Ajutați-mă. Eu sunt omul sau eu fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, mă arunc înainte, alerg spre țintă ca să-L apuc pe El. Nu că L-aș apuca cu puterile mele, dar întâi eu am fost apucat de Hristos. Da? Vedeți, așa arată un om apucat de Hristos. Nouă ne vine să zâmbim, stăm și privim ca la un tablou, după 20 de secole zicem, mă, ce-o fi fost cu aia? Cum au gândit aia? Ce s-a întâmplat atunci? Dragii mei, așa arată un om apucat de Hristos. Așa arată un om pentru care totul e Hristos, care n-are în mintea lui decât un singur lucru, să-L cunosc pe El și să-L fac cunoscut pe El. Așa, la nivelul nostru și la scara noastră de raportare și de aplicare a acestui principiu, oare noi cum suntem? Oare noi pe unde suntem? Oare noi cum știm să ne adâncim în cunoașterea lui Hristos și să avem zelul și pasiunea de a-L prezenta pe Hristos? Sau poate numai un pic de vânt, dacă suflă, ne pierdem, ne tulburăm, ne descurajăm, intrăm în depresie, ne căutăm drepturile, da? Și tăcem, mai ales tăcem. Lecții din biserica primară. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm cu gândul, cu rugăciunea, cu reflexia inimii și a Duhului spre aceste lucruri și cât de serioase și cât de importante au fost ele pentru acești oameni care au fost gata cu viața lor să plătească pentru Hristos și pentru Evanghelie. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, Dumnezeu să ne trezească și Dumnezeu să ne anime și pe noi, cel puțin în aceeași direcție, să-L cunoaștem pe El și să-L facem cunoscut pe El. Ne rugăm împreună.